Kole ye halaye. Korinte blesi agama. Gu wayakpa. Nya na ye pema. Kole uni kole nama. Unye ini nyagama. Dalogo mehe nama. Takpua asa nomolisi ama. Mukolo. Kemugbe muhenda ongolo. Kia tandela. Na hungbi. Ye henda hongole ye apilo. Numu yama ele. Ke dome apilo. Mu kristi ma blesi ya. Mu wo yile agbaya. Numu ina agili ye. Henda ongolo. Ina go vuli mahugo oko. Ken numu ina. Gulongo agowo. Gowo agogoro. Falena. Bego moli gbembo kolo ni mehena ma. Takwa asa no molisi ama. Mukoro. Ken no moli eye ni ahane wo kongoro. Tawa yehani ina gbi. Mukoro ke gowo weka gbi ina. Kele ke gowo wayakwe. Enabe. Kenu ka lenga tade la te. Gowo weka ngalona. Tia gele go huo. O dunye hu. Tawa o. Kebe ye kuwa isia. Kaye deble isia tupo tongwe. Na hungwe. Kwa ya kwe mu kristi mable isia we. Mukeke. Na ehani igbi bateni. Na mungu va. Tawa o. Demo ya kwe. Tamia a Yesu kristi. Na agu va. Kwa ehani igbi bateni agloko. Tawa o muvulungo. Gisabu yuhulo. Ke numu igbi ile. Ato nye jigo. Na moli isia tihenda. Kristi mable isia lenga gonga o. Tiye mehe bondena megana. The lango yela la lo ke no mo ligue mehemia tinna ma hunhu hango ta o tagilila ke ye mehe etim no honga wo yama na hugbi mehe e mo agwo ni lo ahun le gwo ma mu mehe me ni be na egbe ogwe ye amu lo ahun mo agwo ni ta o mu mehe me be e mu na fa aplegbe awu ma ogbe ajifa gwo lu mango u me mehe gbe meva wango asa no mo lisi agama Apie nasi atine mahu hago. Tiwili jumbu hu. Ye mehe meva. Numu inaga la yi a kristi hu hago. Aya lui ulo. Waglila. Ke. Wuhenda ngolo. Wa mehe name. Wakwango asa no moliwe lebu. Ujivyenga. Jinumu inaga ne mahu hago. Ayena. E gililo. Mehe name va tukwanga asa no moligama. Falena. Uba kristi mamo hu hagwe. Ji kristi ahanega va. Ajukulo behenda hongole uma. Jivyenga, ke wa jumbu uli ma, kristi ma. Aji wa jumbu uli, uba kristi ma blesi ama. Tawao, watine ma hun hun hagwe nyani. Falena, mehe epienga, nyamba kristi ma mwe e jumbu yye. Unafoge ya mehe na me, takuwa asa no moliga ama. Koga pie nyamba kristi ma mwe e jumbu yye.